Mīļākais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs mērķis!
Labrīt, Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji arī šajā vasarīgajā svētdienas rītā, kas vēl pavasarī, bet pasaules hokeja čempionātā gan klāt kulminācija. Šodien tā diena, kad tiks noskaidroti gan čempioni, gan arī sudraba un bronzas medaļu ieguvēji, bet līdz tam vēl jāpagaida. Pirmais mačs pulksteņ 4:20 un šajā hokeja studijā parunāsim par to, kā tad vakar noslēdzās pusfināli kopā ar mani Mārtiņu Kļavinieku. Nu, dzīvē ir svarīgākas lietas par hokeju vai ne, Elīnu, un arī par sportu galu galā, tāpēc šorīt mēs bez Māra Berga. Sveiciens Māri, rūkts! Māris ir pievienojies vīru kārtai un apņēmis savu sieviņu, tā kā, nu, protams, ka tas ir attaisnojošs iemesls, kāpēc nebūtu šorīt
studijā. Absolūti, sveiciens Mārim!
Bet tieši tāpēc, nu, Māra vietā jānāk kādam, nu, kurš viņu var godam aizvietot, un es domāju, ka te komentāri liek par mūsu šī rīta viesi, kurš mums pievienojas telefoniski, tas ir pieredzes bagātais hokeja žurnālists Jānis Matulis. Labrīt, Jāni!
Labrīt!
Jāni, kā tev vakardienas spēles, tad pastāstīšu arī klausītājiem, kur varbūt neredzēju un nezinu rezultātus. Finālā iekļūt Čehija un Šveica, cīnīsies par zeltu, savukārt līdz šim nezaudējušās komandas Zviedrija un Kanāda spēkosies par bronzu. Čehija ar 7-3 pārspēja Zviedrus, bet Šveicai gan bija saspringtāks mačs, tur 3-2 pēcspēles metienos uzveikt Kanāda. Tu redzēji abus mačus?
Jā, es redzēju abus. Čehija pilnībā, Kanāda no puses apmēram.
Kur tev vairāk gāja pie sirds?
Nu, man jau radnieces, kas saits ar Čehiju, manam znotam Jirži vakar bija dzimšanas diena, un nu, tam man, protams, bija jājūt līdz Čehijam. Un,
bet tad nu, dubultsvēt, gan vārda diena, gan uzvar un iekļūšana finālā.
Nē, dzimšanas diena tikai.
Dzimšanas diena.
Jā, uzvar, un nu, tā kā Čehi būtībā nospēlēja ar Zviedriju, es tik labu spēles nebija redzējis. Jo, nu, netieši, ko Čehiem viss izdevās, bet Zviedri laikam domāja, ka nu, tie viņu 70 miljoni uzvarēs, nu, 70 miljoni viņiem NKL algas ir, kad, nu, ka tas ir galvenais arguments, lai uzvarētu Čehiju, bet tā nenotika.
Jā, nu naudu laukumā nespēlē, nu man arī palika tāda sajūta. Un pirmkārt jau, ko varam izcelt, manuprāt, ļoti uzskatām divi fakti, un tie tieši raksturo Zviedrijas hokeja izlases šajā pasaules čempionātā. 8 spēlēs 8 uzvaras līdz šim, tas numur 1, tātad neviena zaudējuma. Nu un kopumā šajās 8 spēlēs savos vārtos ielaistas tikai 10 ripas, un vakardien tām piepulcējās vēl 7 viena mača laikā, kas ir arī, nu, tātad uzskatāmi kontrasti. Un man arī tā likās, skatoties šo spēli, ka tad, kad viss vairs neiet no Zviedru rokas, tad viņi īsti nezin, ko darīt, vai ne?
Jā, nu tā notika, un mēs jau čempionāta laikā runājām, ka Zviedru aizsardzība nu, ir ļoti laba, bet man jau kolēģi teica, nu, jā, neprecājies, viņi visi ir uzbrukoši aizsargi, nu tā arī vakar tur šis tas bija, vai ne, laikam, nu, Čehu vārti arī bija smuki, un, nu, Čehi, principā, kopš es atceros, ir spēlējuši pretuzbrukumu hokeju, un, acīm redzot, Zviedru treneri to zināja, bet, nu, nebija nekādas pretindes tam, un tās rips sakrita vārtos, un, ja viņi pat bija spiest nomainīt vārtsargu, nu, tas jau par kaut ko liecina, bet, nu, spēlēt tādā atbalstā, kāds ir Prāgā, nu, tā arī ir fenomenāla lieta, un, nu, tad, kad mēs iepriekš arī bijām Prāgā uz pasaules čempionātu, tad tur bija, nu, faktiski viņiem tas teiciens ir tāds, mēs skatāmies, ka Čehi tribīnē slēkā, un faktiski viņi tas teiciens ir, tas, kas nelēkā, tas nav Čehs. Tā kā, nu, tā viņa atbalstīšanas kultūra un hokeja mīlestība, un tāpēc jau arī ir tie milzu skatītāju, skaiti, kas ir katrā spēlē un atkal jauns pasaules čempionāta rekords ir uzstādīts. Nu, Čehi ir pelnījuši spēlēt finālā.
Jā, tiešām, nu, mēs, protams, ka Ostravā īsti neizjutām čehu mīlestību pret hokeju, bet varējām televīzijas ekrānos to vērot Prāgā, bet, nu, tas, ka viņi bija partnerībā ar Slovākiem, protams, jo Ostravā spēlēja Slovākijas izlases, tur varēja arī vismaz Slovākos, es arī to pašu redzēju, jo, nu, viņi nopērk dienas biļetu un nevis iet tikai uz savas komandas spēlēm, bet iet visu dienu skatīties hokeju, jau no 12. Dienā viņi ir tur uz, varbūt, pilnīgi pastarījušu spēli un paliek līdz pat 8 vakarā, kad sāks varbūt viņa komandai mači.
Jā, nu tā ir tāda ļoti liela hokeja mīlestība, un tāpēc nu, man arī patīk latviešu fanu, un kā latviešu fanu, bet latviešu principā diez ko uz svešu valsts spēlēm neiet, bet nu šīs abas divas tautas, kā Čehija, Slovākija, viņi skatās vispār hokeju, nu tā ir viena fenomenāla līdzjušana.
Jā, nu te jau arī aizkulisēs esmu dzirdējis viedokli, ka visi čempionāti tagad pamīšu jāpiešķir Čehijai un Slovākijai, lai tikai rīko. Nu skaidrs, ka iestāsies kaut kad jau arī apnikums, tā gluži nebūs, bet tātad Čehija finālā, milzīgs skatītāju atbalsts arī finālā viņam gaidāms. Šveice, Kanāda, otrs pusfināls, tur pēc spēles metieni, šveicieši izcīna uzvaru, un Jāni, tu noteikti atceries tos laikus, kad nu, daži Latvijas hokeja lietpratēji nomētāja šveicieši ar cepurēm vēl pirms 20 gadiem, vai ne?
20, nē, bet nu, ir bijuši tādi laiki. Šveic mums principā hokejā skaitās diezgan nēds pretinieks, un tāpēc pagājušā gada uzvara, jo sevišķi salda, un principā par tādu Šveicis hokeju, nu, nē, nu, protams, ka viņi spēlē, jo Spengler kaus ir vecākais kaus pasaulē, kurš tiek izcīnīts klubu komandas sacensībās, un mums līdz 90. Gadam, nu, mēs diez kopā Šveic tā, nu, hokejs, nu, kāds tur hokejs, tur ir siers un zelts un bankas, tur ir cits lietas. Bet viņi ir gājuši ļoti uz priekšu un faktiski, nu, viņi tagad ir Eiropā spēcīgākais valsts čempionāts un līdz ar to arī viņiem ir daudz NHL spēlētāju un, nu, ļoti laba izlase. Un, nu, kanādieši arī, nu, kanādiešiem, nu, skaties, uz kuru gribi, visi gandrīz miljonāri laukumā, bet, nu, man ir jāiet pašam pret sevi, es vienmēr arī esmu uzskatījis, ka, ja tev maksā naudu par kaut ko spēlēšanu, tad tu arī to esi vērts, bet, tiemžēl, ir tā, ka nauda laukumā nespēlē, un, nu, vakar abās spēlēs, faktiski, tas bija tāds ļoti labs arguments, ka nauda nav būtiskais, būtiskākā ir sirds, vēlēšanās, tieksmi uzvarēt, un, nu, gan viena, gan otra uzvarētāja to bija pelnījuši.
Ļoti precīzi, jā, un te arī savukārt arī Šveicis un Kanādas duelis līdzīgi kā Čehija Zviedrija, arī kanādieši līdz šim nebija nereiz zaudējuši, nu spēlēja gan viņi tādu lielāku rock'n'rollu nekā Zviedri, ja Zviedriem 10 ielaists rips, kanādiešiem tur krietni vairāk, atceramies kaut vai 7-6 pret Austriju, kur izlaists arī 5 vārtu pārsvars pēdējā trešdaļā, bet nu tagad Šveica Zviedrija šodien tātad 4:20 cīnīsies par bronzu, bet vakarā 9:20 lielais fināls Čehija Šveice, ko no bronzas spēles mēs tavuprāt varam gaidīt, vai šīs komandas vispār būs ieinteresētas cīnīties par to medaļu?
Nu, it kā vajadzētu būt, nu, piemēram, Zviedriem vajadzētu pierādīt, ka, nu, viņu aizsardzība tiešām ir monstruāla, jā. Nu, kanādiešiem atkal, nu, kaut kā, nu, mēs esam pirmā, otrā bagātākā komanda pasaules čempionātā, mums ir vairāk nekā 10 draft kārtas spēlētāji, nu, tomēr viņiem arī kaut kādam godam ir jābūt un cieņai, un es domāju, ka arī spēle par trešo vietu būs saspringta, nu, varbūt ne saspringta, varbūt ka arī beigsies 7-6, bet interesantai noteikti jābūt, jo, nu, tomēr sportisti un hokejisti ir ar pašu cieņu, un nevar tā akurāt iziet laukumā atslidot un tikai sveiki meitenes pateikt.
Jā, un finālspēle tātad vakar pusē 9:20, kā jau minēja Čehija pret Šveici. Čehija pirmo reizi spēlē finālā kopš 2010. Gada, tā kā nu, tur ļoti ilgs laiks pagājis viņiem šveiciešiem drusku īsāks, bet arī pietiekami daudz gadu. Jā, šīs komandas interesanti, ka savā starpā jau ir tikušās apakšgrupas mačā 13. Maijā, tas bija Prāgā, ar 2-1 pēcspēles metienos toreiz uzvarēja šveicieši. Skaidrs, ka tas neko šodien nenozīmē, Čehiem būs milzīgs mainieku atbalsts šveiciešiem. Nu, tāds emocionāls pacēlums droši vien, ka ir sasniegts fināls. Tur, manuprāt, būs tāda ļoti, ļoti saspringta cīņa uz nažiem, vai ne? Un tad diez vai būs 7-6?
Nu, nevajadzētu būt 7-6, jo nu, tā skatoties tieši izslēgšanas spēles gan Dostals, gan Dženoni, nu, viņi uz šo brīdi ir pasaules čempionāta labākie vārdsargi. Nu, varbūt, ja spēlētu vēl Kristens Gudļevskis, es teiktu mazliet kaut ko citu, bet nu, viņi tiešām nopelnīja abām savām izlasēm spēlēšanu finālā. Un, nu, prognozēt, kā būs, es negribu, nevaru, jo man jātur īkst, pat Čehija būs.
Ļoti labi atbildi, Jāni, jā. Tātad gaidam, tātad 4:20 Zviedrija pret Kanādu cīņu par bronzas medaļām pasaules čempionātā, bet savukārt 9:20 vakarā pēc Latvijas laika lielais fināls Čehija pret Šveici, kura komanda kļūs par pasaules čempioni šogad. Ar Jānu Matulu parunāsim vēl izskaņā drusku arī par pašu pasaules čempionātu. Jāni, tu arī biji Ostravā, redzēji, kā tur tika rīkotas spēles, jau pieminēju šo pasaules čempionātu apmeklētības rekordu, no arī Ostravā liela daļa spēļu bija izpārdotas, tur bieži vien uz ekrāna parādīja skaitli 9109 skatītāji, kas ir maksimālā ietilpība šajā Ostravas hallē. Ko tu vari no malas skatoties teikt, nu kā Čehi šoreiz bija vismaz Ostravā esot tavuprāt noorganizējuši šo pasaules čempionātu?
Nu, ir bijuši labāk un sliktāki turnīri, bet nu, faktiski ir ļoti grūti salīdzināt Ostravu un Prāgu, jo nu, tā, nu, Ostrava ir province, Prāga ir galvaspilsēta, un ar to arī viss ir izteikts, un Halla Ostravā mazliet novecojusi jau šiem laikiem, kaut arī pār pa 9000 cilvēku var iet iekšā, teiksim tā, žurnālistu vietas, nu, tik slikts sen nav bijušas, bet nu, ne jau žurnālisti galvenais pasaules čempionātā. Pasaules čempionātā galvenās ir komandas un skatītāji. Un, nu, tā nekādu lielo iebilžu nav pret Ostravu, bet nu, Prāga ir Prāga. Bet Ostrava arī, nu, man labākās atmiņas ir es ar vienu no Čekijas izlases sponsoriem sadraudzējos.
Mhm. Nu, neminēsim, kurš tas ir, bet varam nojaust. Savukārt, es atceros, ka čempionāta sākumā tās drošības prasības bija tādas visai izplūdušas. Žurnālistu akreditācijas pieejas mediju centrā netika skanētas, bija aiziet cauri šiem drošības vārtiem metāla detektoram. Soma tika noskanēta arī tā negribīgi un tā garām ejot. Pēc tam čempionāta vidū jau sāk pieejas skanēt akreditācijas, pārbaudīt, vai tas cilvēks, kas ir fotografijā, ir tas, kurš ir atnācis ar šo akreditāciju kaklā. Turpat īpašas atzīmes bija arī somām, ka tās ir noskanētas drošas. Treniņu halē ieeja arī kļuva grūtāk un ar drošību un apsardzes pie durvīm čempionāti beigās jau, kas bija interesanti. Nu, un tas nelāgais gadījums, protams, ka lai gan viesnīca, kurā dzīvoja vācieši, latvieši un arī francūži, tur bija karavīri bruņot līdz zobiem, kā es dzirdēju un rūpējās par drošību, tik un tā Latvijas hokejisti istabiņas pēdējā mača laikā tika apzakts. Tas laikam tāds, nu, tāda lielākā ēna, kas vai tāds, nu, traips uz Čehu mundieru organizējot šo čempionātu.
Jā un nē, es atceros, ka ne iepriekšējā čempionātā, bet tas, kas notiek Bratislavā, man liekas, 11. Gadā, ka tur arī tika apzakti mūsu hokejisti, un tie jau faktiski ir viesnīti darbinieki, vai tie ir Čehi un Slovāki, nu visādi varbūt, un acīm redzot, nu, zinot, ka viesnīcā dzīvo miljonāri, nu, bet, nu, es šajos gadījumos gribētu teikt, ka, nu, Džeki, nu, liekam naudas maciņas, liekam seifos, jo, nu, lielākajā daļā viesnīca tādi tomēr ir, bet, nu, zagļi ir visās tautās, un, nu, tā, teiksim, teikt, ka tā ir obligāta parādība Čehijā, tā es negribētu, bet nu, bija drošība arī bija interesanti. Varbūt, ka tās saulaides sāka skatīt tāpēc, ka es savējo biju pazaudējis un man bija
turklāt mazā dzīvoklītī, mazā platībā, vai ne?
Jā, un es pat nezinu, kur, nu man ir, nav nekādas nojausmas, kur tā varētu būt, bet sakarā drošība, nu tomēr, tā kā bija šis uzbrukums kaimiņu valsts Slovākijas prezidentam Fico, nu laikam tomēr drošība ir jābūt, un arī 2004. Gadā Prāgā bija ļoti, ļoti liela drošības pārbauda, un tu nevarēji pat lielāko daļu mantu kaut kādu žurnālistu pat nevarēja ņemt līdzi, zin, ka tur bija kaut kāda saistiešanās ar fotoaparātiem, ja tu neesi, protams, ja tu neesi akreditēts kā fotogrāfs, tu ar savu fotoaparātu nevar tribīnēsiet, un šādas tādas nianses ir bijušas, bet nu, tās viss ir organizatoru lietas, un nekā tur traka nav galvenais, ka tauta priecājās un svētki bija.
Jā, un svētki būs arī šovakar, tātad lielais fināls 9:20 Čehija-Šveica, pirms tam arī bronzas spēle 4:20 Zviedrija pret Kanādu. Paldies, Jānis Matulis, pieredzējušais hokeja žurnālists, mums šorīt pievienojās. Paldies, Jāni, par šo sarunu, un es jā, saku paldies arī Latvijas radio klausītājiem par to, ka bijāt kopā ar mums šorīt hokeja studijā, un neatvados vēl pilnībā, jo mums ir šīs abas šodien gaidāmās spēles. Vēl jānoskatās arī Māris Bergs to darīt. Un rīt mēs atkal apvienosimies, būsim kopā šeit studijā un rezumēsim, kāds tad bija pasaules hokeja čempionāta fināls un arī spēle par bronzas medaļām. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau rīt no rīta.